Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet midis presidenteve Thaçi dhe Vučić. Bekim Gashin nga fshati Tërni i Suarekës vazhdon të kërkoj drejtësi për nënën dhe katër motrat e vrara në luftë. Nga bota, shkarkimi i prokurorit Sessions ngjall frikë për fatin e hetimeve mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, njëherësh ndërmjetësuese e dialogut, tha se pret nga dy liderët që të konfirmojnë gatishmërinë e tyre për të intensifikuar punën drejt arritjes së një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja është kusht edhe për Kosovën edhe për Serbinë që të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Edhe Thaçi edhe Vučić thanë se takimi do të jetë i vështirë. Rreth 17.500 ushtarë nga 10 vende të NATO-s po marrin pjesë në stërvitjet ushtarake që nisën të mërkurën në Poloni dhe në vendet e Baltikut, tha sot Ministria Mbrojtjes e Polonisë. Si pasaj, stërvitjet Anaconda janë më të mëdha që ka mbajtur Polonia ndonjëherë. Rreth 12.500 trupa polake janë të përfshira në ushtrimet brenda Polonisë, ndërsa 5.000 ushtarë të tjerë nga vendet antarë të NATO-s marrin pjesë në Estoni, Letoni dhe Lituani. Stërvitjet do të zgjasin deri më 16 nëntor. Polonia dhe tre vendet e Baltikut në veçanti janë të shqetësuara për sigurinë e tyre prej se Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Ministria jashtme e Pakistanit i hodhi poshtë raportet se Asia Bibi, një grua e krishterë e cila është liruar nga akuzat për blasfemijave në kaluar, është larguar nga vendi. Bibi u liruar nga burgu të mërkurën, konfirmuan avokati i saj Saifil Muluk dhe presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Avokati Muluk u citua të ketë thënë se Bibi është larguar nga Pakistani me familjen e saj, por nuk tha se ku. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit Muhammed Faisal e mohoi këtë. Bibi ka kaluar 8 vjet në burg në pritje të dënimit më vdekje për, siç është thënë, fyerjen e profetit Muhammed. Javën e kaluar Gjykata Supreme e Pakistanit e shfuqizoi dënimin, duke shkaktuar proteste të dhunshme që bënin thirrje për ekzekutimin e Bibit. Shtëpia Bardhi i pezulloi kredencialet korrespondentit kryesor të CNN-it disa orë pas një shkëmbimi gjak nxehtë midis tij dhe presidentit amerikan Donald Trump. Një punonjës e shtëpisë së Bardhi u përpoq t'ia merrte mikrofonin gazetarit Jim Acosta në një konferencë për media të mërkurën, por ai insistoi me pyetjet e tij. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhi Sarah Sanders tha më pas se çastja gazetarit është ndaluar pasi ai ka vënë duart mbi një grua të re. Acosta tha se pretendimet e Sandersit janë gënjeshtra. Në konferencën për media, presidenti Trump tha se gazetari i CNN-it është një person i pasjellshëm dhe i tmerrshëm. Acosta i sfidoi pohimet e Trumpit për një karvan të migrantëve që është nisur nga Amerika Qendrore drejt SBA-s. Trump e ka cilësuar këtë karvan migrantësh si pushtim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas mbarimit të luftës, Bekim Gashin nga fshati Tërni i Suarekës ka udhëtuar vazhdimisht në Beograd si dëshmitar në kërkim të drejtësisë për nënën dhe katër motrat që janë vrarë më 25 mars të vitit 1999 në masakrën që ka ndodhur në këtë fshat. Trupat e tyre nuk janë gjetur ende. Në këtë fshat, sipas fondit për të drejtën humanitare në Serbi, janë vrarë 42 persona nga data 25 deri më 30 mars 1999. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Nga viti 2013, Bekim Gashi nga fshati Tërni e Suharekës ka udhëtuar shpeshherë në Beograd. Ai ka shkuar atje në cilësinë e dëshmitarit në procesin gjyqësor ndaj dy ushtarakëve serb, Pavle Gavrilović dhe Rajko Kozlina. Ata akuzohen se më 25 mars të vitit 1999 kanë urdhëruar apo marrë pjesë në masakrën që u bë në këtë fshat, ku bekimit ju vra nëna dhe 4 motra, trupatet e cileve nuk u gjetën asnjëherë. Shkuarja në Beograd dhe përballja me personat që akuzohen për vrasjen e nënës dhe motrave. Për bekimin është shumë e rëndë.
Po vështirë shumë, po ato unë kam obligim moral ndaj nënës dhe motrave dhe sa të jam gjallë, që gjitha mosi që janë, ato kam i bon, o në Serbi, o ku të është ajo, e vetë një qëtësi për mu kam e qenë në të momenti kur t'i gjojnë. Se si gjojnë s'ka qëtësi kur, se e di që Serbia e ka bon, Serbia për gjojkon, nuk ka drejtësi atë.
Pasi trupat e familjarve të bekimit nuk u gjetën kur, ai prej përfundimit të luftës ka shkuar 18 herë në kufi, kur Serbia sillte trupa të kosovarëve të vrarë.
Çdo herë kur kanë pru trupa, ka qenë një ndjenjë shumë e rëndë, shumë vështirë, ndoshta me moshë më e ri i kam përballu pak, më i fortë më kanë. Zdi edhe vetë ku marrë atë forcë, se realisht çdo kese më ka dukë që mos po janë aty, mos po janë aty. Rëna. Tani, kur e dhonë rezultatet, apet ka qenë një zhgënjem, apet herën tjetër, do më thonë gjithë më morë më shpresë që mos pëgjojme, mos po. Qa qëmë edhe këmë shku dhe zhvarrimi kërën bërë në Kosovë të, sa që mu ka fiksuaja se gjithë grobë kërë e shumë, më duko që me gjithë forës me qelë dishu shumë. Nuk jam me qetë, kështu.
Në këtë proces gjyqësor janë edhe tre dëshmitar të mbrojtur, të cilët kanë dëshmuar për ditën e masakrës. Gavrilovic dhe Kozlina akuzohen se kanë mbikëqyrur mbledhjen e trupave të vrarë, ngarkimin e tyre nëpër kamioneta, transportimin dhe varrosjen në varreza masive. Bekimi thotë se ka qenë shumë e vështirë që t'i dëgjojë dëshmitë e të akuzuarve, por se edhe atyre që dyshohet se kanë marrë pjesë në vrasje.
Ka shumë momente të vështira realisht, që ki momente edhe që e din që shopuna dhe po rena e ti të shmingu, po dhe e momenti ka qenë dhe më thonë ma i vështirë ka qenë ata, kur kanë dëshmu ata që kanë gjujtë vetë. E ka qenë ma i rone, me shumë, ata kumë pritu shumë rrë. Tani ka pas raste që edhe i kem taku dhe rrugës edhe, ka kem marrë rrugës e na o kem utu për Beograd, edhe ata janë të lirë dhe më thonë. E kom Pavle Gavilovic, më taku, do më thonë, në autostratë, kur kom marrë me një punë kriminal. Ka pas momente në koridor i gjykatës që kanë provoku asë. E bëjnë gjithë të palidhje, po. Unës s'kom rra prej për provokime të tyne.
Në vitin 2008, Fondi për të Drejtën Humanitare në Serbi i udhëhequr nga Natasha Kandić, pasi kishte mbledhur dëshmi dhe duke u bazuar në dokumentacione të ish armatës Jugoslave, ngriti kallëzim penal kundër 11 personave, duke përfshirë Pavle Gavrilovic dhe Rajko Kozlina. Në këtë proces gjyqësor kanë qenë të planifikuara 23 seanca, por se deri më tani janë mbajtur vetëm 11. Në periudhën 25 mars deri më 30 mars 1999, sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, 42 persona u vranë në fshatin Tërnje. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Marveshja për tregti të lirë CEFTA po shkelet gati nga të gjitha shtetet antare të këtij mekanizmi. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova ka qenë përfituesja më e vogël e kësaj marveshje. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të martën për vendosjen e taksës doganore mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia, dhe një gjë e tillë është mirëpritur nga përfaqësuesit e bizneseve dhe ota ekonomike e Kosovës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Vendosja e taksës doganore prej 10% për mallrat që importohen në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina është mirë pritur nga përfaqësuesit e bizneseve prodhuese dhe odat ekonomike të Kosovës, ndërkohë që reagimet e ashpra kundër kësaj mase kishte në Beograd dhe në Bosnia Hercegovinë. Indiferent në këtë aspekt nuk ishte as Bashkimi Evropian, duke ngritur shqetësime se po shkelet marrëveshja CEFTA. Flamur Keqa ish drejtori Departamentit të Tregtis në kuadrë të Ministrisë të Tregtis dhe Industrisë në vitin 2011, kur Kosova ka menagjuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka vepruar ashtu si që kanë vepruar edhe shtetët tjera kërshisaj.
Është bo dhe model dhe është bo thuja se rutin shkelle e marveshët sefta dhe sidomos apo kryesin nga Serbia. Në këtë drejtëm dhe Kosova me gjithate ka të drejtët e veta që të ndroj prodhimin e vetë, të ndroj ekonomin e vetë.
A i tha po ashtu se Kosova si pjesmarse e ceftës ka përfituar më së paku në këtë drejtëm dhe se barierat në përqindje më të mëdha janë vendosur Kosovës nga shtetet tjera. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se Bashkimi Evropian në raport me marrëveshjet ndërkombëtare duhet të ndryshojë. Ai thot se duhet të trajtohen të gjitha dhe të ushtrohet presion mbi të gjithë dhe jo vetëm në rastet kur Kosova merr vendime të tilla.
Problemet në implementimin e CEFTA qëndrojnë të barierat jo tarifore. Ne a mas paku besoj që kemi në këtë. Minimum ka pas ankesa. Ndërsa nëse e shikojmë tregjet për rreth, gjithkun jemi balafaqu me këto bariera jo tarifore. Dhe asniherë Bruxelli pas një instancë nuk ka reagu fuqishëm për cenimin e drejtës barabart për me e shuzu këtë marveshje, pra marveshjen e CEFTA-s.
Edhe kryetari i klubit të prodhuesve Astrid Panxha thot se Bashkimi Evropian do të duhet të reagonte në Serbi dhe jo në Kosovë.
A Brukseli e ka adresën e gabuar në Prishtinë, duhet të shkon në Beograd të kërkon llogaridhënien nga ata pse nuk i respektojnë marrëveshjet e nënshkruame me Kosovën sa i përket tregtisë dhe Bashkimi Evropian është themeluar në tri parime, do të thotë lëvizjen e lirë qytetarëve, mandrave dhe kapitalit. Në Kosovën, marrëdhënie me Serbinë, do të thotë i ka të hapura tri këto shtylla, ndërsa Serbia bllokon Kosovën në tri këto shtylla.
Ndryshe importuesi më i madh në Kosovë i gati të gjitha produkteve mbetet Serbia, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Vetëm vitin e kaluar rreth 450 milion euro është vlera e produkteve të importuara nga ky shtet, kurse 48 milion është shuma e produkteve të Kosovës të eksportuara në tregun e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions u shkarkua nga presidenti Donald Trump. Ai u zëvendësua nga shefi i stafit të shtëpisë së bardhë Matthew Whitaker, i cili është shprehur kritik ndaj hetimeve të autoriteteve amerikane mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA më 2016. Holësit në kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi të mërkurën prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions duke e zëvendësuar atë me shefin e stafit të tij. Presidenti për kohë të gjatë ka kritikuar ish senatorin republikan Sessions, i cili ka qenë ndër të parët që kanë mbështetur kandidaturën presidenciale të Trumpit. Ai ka humbur besimin te zyrtari i lartë i zbatimit të ligjit pasi Sessions vitin e kaluar është tërhequr nga mbikëqyrja hetimeve mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, duke e kaluar këtë detyrë te zëvendësiti Rod Rosenstein. Trump me një postim në Twitter e falenderoi Sessions për shërbimin e tij dhe e njoftoi se në pozitën e prokurorit të përgjithshëm ka emëruar shefin e stafit Matthew Whitaker. Njoftimi lëshoi këmbanat e alarmit. Whitaker ka qenë kritik i kompetencave të gjera që i janë dhënë ekipit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për të hetuar akuzat se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusinë në vitin 2016. Hetimet mbi këtë çështje Trump i ka cilësuar si gjueti shtrigash. Në një shkrim për CNN-in në gusht të vitit 2017, Whitaker ka thënë se Mueller i është afruar vijës së kuqe në hetimin e çështjes së ndërhyrjes ruse dhe se ai është rrezikshëm afër kalimit të saj. Si prokurori i përgjithshëm, Whitaker tani ka fuqinë të heqë Rosensteinin nga mbikëqyrja hetimeve dhe të marrë vetë përgjegjësinë. Udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat, Chuck Schumer, i bëri thirrje Whitakerit të tërhiqet nga hetimet duke marrë parasysh, siç tha ai, komentet e tij të mëparshme në mbështetje të mos financimit të tyre. Ish prokurori i përgjithshëm Eric Holder, i cili ka shërbyer në administratën e presidentit Barack Obama, tha se secili që përpiqet të ndërhyjë në hetimet që po kryen Mueller, duhet të mbahet përgjegjës. Senatori republikan Lindsey Graham tha se shpreson që të punojë me presidentin Trump për të gjetur një pasardhës të denjë në mënyrë që të fillojë një kapitull i ri në Departamentin e Drejtësisë. Graham ka thënë vitin e kaluar se do të ishte fair nëse Sessions shkarkohet. BBC në një analistë të vetën tha se kjo situatë mund të jetë vetëm fillimi një përpjekje të shtëpisë së bardhë për të mbyllur hetimin e Rusisë ose për të mbajtur gjetjet jashtë syrit të publikut. Rusia vazhdimisht e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA në favor të, siç është thënë, zgjedhjes së Trumpit president. Whitaker ofroi pak ide rreth qëllimeve të tij, duke folur për gazetarët, ai tha se do të udhëheqë departamentin e tij në përputhje me standardet më të larta etike. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.